Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα και να τα μεταφέρουμε στη ζωή μας, ώστε να εκπληρώσουμε το σκοπό της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 23ο κεφάλαιο και στο στίχο 16. Την περασμένη συνάντηση είχαμε πει και ο προφήτης μας υπενθύμησε ότι ο πλεονέκτης πλούσιος με απάτες και δολιότητες αδικεί των φτωχών και αυξάνει την περιουσία του. Δεν είναι τίποτε το καινούργιο αυτό. Βλέπουμε και γύρω μας τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποκτήσει πάρα πολλά, οι περισσότεροι από αυτούς, γιατί μπορεί να υπάρχουν και ευλαβείς πλούσιοι άνθρωποι, περισσότεροι από αυτούς τα αποκτήματά τους δεν είναι αθώα και χωρίς αμαρτία. Επειδή η φιλαργυρία είναι ένα αμάρτημα ύπουλο και δεν έχει μέσα το στοιχείο της μετανοίας, γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος εξαρτάται και δεν προσπαθεί να αποφύγει, γιατί θεωρεί ότι είναι απαραίτητο το χρήμα, τα κτήματα και το βραχυκυκλώνει ο πονηρός, είτε για να έχει να αφήσει στα παιδιά του, είτε για να έχει για τα γεράματά του. Και βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις ο άνθρωπος κυβερνάται από τον πονηρό, γιατί όσα περισσότερα αφήνει στα παιδιά του, τόσο περισσότερο μίσος δημιουργούνται στα παιδιά, γιατί θέλουν να πάρουν ο καθένα τα περισσότερα. Και έτσι με τα κληρονομικά έχουμε διαλύσεις και οικογενειών και αδελφοσύνης, και μεταξύ των αδελφών τρέχουν στα δικαστήρια και μίση δημιουργούνται και τόσα άλλα πράγματα. Έτσι ο πρώτος σκοπός απεδείχθηκε ότι είναι ψεύτικος. Ο δεύτερος, να έχω λέει για τα γεράματά μου. Δεν προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να γεράσει ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει κάνει συμβόλαια με τον Θεό να γεράσει. Αλλά και αν γεράσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα αγαθά, το πολύ πολύ τα παιδιά του, ως γίνεται συνήθως, θα το κλείσουν σε κανένα γυροκομείο, θα πάρουν τα αγαθά, και έτσι άσκοπα ξόδευε όλη του τη ζωή να μαζεύει χρήματα και κτήματα. Τα αφήνει εδώ και δημιουργεί προβλήματα στους κληρονόμους και φεύγει πολλές φορές, όπως λέει και ο κόσμος, στην ψάθα. Και έτσι έχουμε πάρα πολλούς πλουσίους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα γυροκομεία εγκαταλελειμμένοι από τα παιδιά τους. Ως επιτοπίστων συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε και την αγαθή μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι είναι προσιλωμένοι στο Θεό και περιποιούνται τους γονείς μέχρι τέλους και τους κοιτάζουν με πολύ αγάπη, πολύ ενδιαφέρον, εκτιμώντας τα όσα προσέφεραν οι γονείς στα παιδιά τους. Χρειάζεται όμως πολύ προσοχή, γιατί αν ο άνθρωπος δεν είναι ενωμένος με τον Θεό, θα υπακούσει στον πονηρό και θα ασχοληθεί, θα κολλήσει στο άρμα της φιλαργυρίας και δεν θα μπορέσει να αφήσει τον εαυτό του να ενωθεί με τον Θεό. Δεν θα έχει διάθεση να προσευχηθεί, δεν θα έχει διάθεση να μελετήσει και πολύ περισσότερο να εφαρμόσει τον Λόγο του Θεού. Βρίσκεται συνέχεια σε ένα καμίνι άγχους και αγωνίας, γιατί έχει δύο βασικούς σκοπούς. Πώς θα πολλαπλασιάσει τα χρήματά του, τα κτήματά του, και μετά πώς θα τα διατηρήσει. Και οι δύο αυτοί σκοποί αποδεικνύονται σαθροί και ψεύτικοι. Γιατί όσο πιο πολλά αποκτάει κανείς, τόσο πιο πολλά θέλει να αποκτήσει. Είναι αχόρταχος ο πλεονέκτης. Και έπειτα, αν αποκτήσει πολλά, καθελόμουτας αποθήκας, είπε ο πλούσιος, και μίζω να σε οικοδομήσω, ίσως πιο μεγάλες, λέει, για να χωρέσω μέσα τα αγαθά μου και θα ακούω στην ψυχή μου, βάγε, πίε, έχεις αγαθά, είσαι έτσι πολλά. Σαν να είναι η ψυχή κανένα ζώο και του λένε πάει συνέχεια. Η ψυχή δεν έχει ανάγκη από υλικά αγαθά, έχει ανάγκη από πνευματικά. Και τι έγινε με αυτόν τον πλούσιο, μέσα στα πλούτη του και στη χλειδί και στις διασκεδάσεις του και στις σπορές και φοβερές εκείνες εμφανίσεις, άκουσε μία κραυγή ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αδεητήμασα ασθένειαστη. Αυτή τη στιγμή λέει, φεύγεις. Αυτά που ετοίμασες, σε ποιο θα ανοίγω. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος αποδεικνύεται ανόητος, γιατί στηρίζεται στην ύλη. Η ύλη έχει αξία όταν υπηρετεί το πνεύμα. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Αυτού και τα αυτά πάντα προσθετήσετε. Αυτή λοιπόν η αρρωστημένη εξάρτηση και προσκόλληση στα υλικά αγαθά δημιουργεί τις προϋποθέσεις, τις θανατηφόρες για την ψυχή, τις προϋποθέσεις της απολίας. Γι' αυτό να προσέξουμε όλοι μας, γιατί φιλάργυρος και πλεονέκτης δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος έχει και θέλει να αποκτήσει περισσότερο. Μπορεί να είναι και ένας φτωχός ο οποίος έχει τη διάθεση να γίνει πλούσιος και αγωνίζεται και πατάει πολλές φορές από το μάτο και λέει ο κόσμος ο Θεός να σε φυλάει από νεόπλουτο. Γιατί? Γιατί αυτός έχει τις εμπειρίες της πτώχειας και δεν θέλει να επιστρέψει στην κατάσταση της πτωχίας. Και έτσι με περισσότερη βουλημία ασχολείται και με περισσότερη συμπεριφορά έτσι άσχημη προς τον φτωχό άνθρωπο. Περισσότερη σκληρότητα φέρετε. Έτσι λοιπόν ο προφήτης μας λέει εδώ πέρα ότι όλα αυτά ο άνθρωπος που αποκτάει με αδικίες και τα αυξάνει, όλα λέει πολλές φορές αναγκάζεται αυτός ο πλούσιος να δίδει σε άλλον πλουσιότερον από αυτόν. Και τι συμβαίνει? Και έτσι βλέπει να ελαττώνεται η περιουσία του. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα σε ένα πλούσιο να αισθάνεται ότι γίνεται φτωχότερος, ότι δεν είναι τόσο πολύ πλούσιος. Όμως υποχρεώνεται όταν είναι κανένας πιο πλούσιος από αυτόν να του ζητήσει κάτι, δεν μπορεί να το αρνηθεί και έτσι μειώνει την περιουσία του. Αυτό τον άνθρωπο είναι να τον κλέσει εκείνη την ώρα που αισθάνεται ότι έχασε κάτι, όχι κάτι, έχασε το πάνω. Και δεν γνωρίζει ο ταλέπορος άνθρωπος ότι έχει χάσει το πάνω, έχει χάσει την ψυχή του. Γιατί είπαμε και άλλες φορές, και γεωγραφικά είναι τοποθετημένο, ότι η φιλαργυρία φτάνει τον άνθρωπο σε ένα τέτοιο σημείο πνευματικής τυφλώσεως. Το λέμε πολλές φορές, αλλά δεν το συνειδητοποιήσαμε. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ζήσει 3 χρόνια μαζί με τον Χριστό μας, να ακούσει την απαράδεκτη διδασκαλία του, να δει το παράδειγμά του το μοναδικό και πανφώτινο, να δει τα θαύματα, να δει το Λάζαρο να αναστένεται και να πάει στους γραμματείς και τους Φαρισαίους και να πει τι μου δίνεται, σας το παραδώσω. Φαντάζεστε σε ποιο κατάντημα φτάνει ο άνθρωπος όταν χτυπηθεί από αυτό το φοβερό και θανατηφόρο μικρόβιο της φιλαργυρίας. Να μην είμαστε άνθρωποι πρόχειροι να προσέχουμε ιδιαίτερα σε αυτό το πάθος, διότι είναι πάθος που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, πλησίασε και τέντωσε το αυτί σου να ακούσεις λόγια σοφών και εναρέτων. Να προσέχεις, λέει, να ανοίξεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου, να ακούσεις λόγια από σοφούς και εναρέτους. Σήμερα ο κόσμος ανοίγει τα αυτιά του και τα μάτια του να ακούει τη βρώμα και τη δυσοδεία που προσφέρεται πλουσία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και κλείνει ερμητικά και τα μάτια και τα αυτιά του για να ακούσει κάποιον σοφό και ενάρετο. Κλείνει τα μάτια του όχι μόνο στο να ακούσει και να δει ένα σοφό και ενάρετο άνθρωπο, αλλά το δυστύχημα είναι ότι κλείνει τα μάτια του μπροστά στο Θεό, μπροστά στο Λόγο του Θεού. Κλείνει την Αγία Γραφή, σκονίζεται, την εγκαταλείπει, αφήνει την ψυχή χωρίς τροφή και είναι υποχρεωμένος μετά μέσα στη δίνη αυτών των σφαλμάτων να φτάσει να καταντήσει υποχείριο του διαβόλου. Και το Πνεύμα του Θεού 3.000 χρόνια από σήμερα δια του προφητά, προφήτου Σολομώντος εδώ και στους ψαλμούς δια του προφητά του Δαβίδ, κρούει τον κόδωνο του κινδύνου. Και αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ και στον Λόγο του Θεού γενικώς δεν είναι εποχιακό. Βλέπετε, 3.000 χρόνια πριν ανηγγέλθει αυτό και ισχύει σήμερα σαν να είναι γραμμένο για σήμερα. Που σημαίνει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι εποχιακό βιβλίο, ούτε απερχιωμένο. Και ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη, όπως την θεωρούν, παραμύθι. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα παραμύθια, θεωρούν παραμύθια την Αγία Γραφή και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μέσα στην Αγία Γραφή μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Και όπου υπάρχει έλλειψη στην Παλαιά Διαθήκη, έρχεται ο Κύριός μας και με την επιτόρους ομιλία τη διορθώνει. Αν ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, λέει «Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο και τους προφήτες», πώς εσύ τολμάς, σκουλίκι, θα λέγει κανείς, να ορθώνεις το αναστημά σου και να λες είναι παραμύθια. Ο ίδιος ο Θεός είπε «Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να συμπληρώσω». Βλέπετε πόσο τυφλοί και κοφοί είναι οι άνθρωποι σήμερα που δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια, δεν θέλουν να αφήσουν ελεύθερα την ψυχή τους να δεχθεί τη σωτηρία. Και θα μου πείτε τώρα ποιοι φταίνε. Πολλοί φταίνε, αλλά και οι ίδιοι φταίνε. Μπορεί να πήραν καλή ανατροφή. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έζησαν τη ζωή της ακολασίας, τη ζωή της αμαρτίας, έχει δύο μορφές. Όμως, ο Λόγος του Θεού είναι πλούσιος. Η Αγία Γραφή είναι σε χιλιάδες αντίτυπα και γλώσσες. Αν θέλει, μπορεί να πλησιάσει. Και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σε κάθε βήμα έχουμε και εκκλησία. Να μπει μέσα, να προσευχηθεί. Να πάρει κάτι έστω από τον προφορικό Λόγο του Θεού. Να ανοίξει και κάποιο βιβλίο, να διαβάσει, να πάρει λίγο την Καινή Διαθήκη που είναι ερμηνευμένη στη δημοτική γλώσσα και μπορεί να την κατανοήσει ο κάθε άνθρωπος και αγράμματος ακόμα. Επομένως, είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος όταν προσφέρεται σήμερα στην αμαρτία και στον διάβολο και δεν ανοίγει τα αυτιά του να ακούσει και το Λόγο του Θεού και να ακούσει ένα σοφό και ενάρετο άνθρωπο. Ο σοφός και ενάρετος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί σοφός δεν χαρακτηρίζεται όποιος ξέρει μερικά έξω εδώ επιστημονικά πράγματα που λένε στον κόσμο, αλλά εκείνος ο οποίος γνωρίζει τη σοφία του Θεού, αυτός ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Θεό, έχει Πνεύμα Θεού και είναι ενάρετος, γιατί το Πνεύμα αυτό του Θεού και τον Λόγο του Θεού τον μετέφερε στη ζωή και επομένως είναι φως Χριστού, είναι επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη, όπως λέει εκεί το Πνεύμα του Θεού στις επιστολές του Απιστόλου Παύλου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος λοιπόν να πει ότι ξέρεις, δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Όπως κατά την Δευτέρα Παρουσία αυτοί που ήταν εξ αριστερό, τι είπανε, λέει, στον Κύριό μας. Πότε σε είδαμε γυμνό, πότε σε είδαμε πεινασμένο, πότε σε είδαμε στήμα. Βλέπετε, οι δικαιολογίες φύτρωσαν στον παράδεισο επί Αδάμ και Εύας όταν παρέβησαν την πρώτη εντολή και συνεχίζονται να υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες οι οποίες οδηγούν όμως στην καταδίκη. Πότε ένας άνθρωπος σώζεται? Όταν αναλάβει την ευθύνη των έργων του. Όταν καταλάβει ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τον δρόμο που ακολουθεί. Όσοι και αν είναι μπροστά του σαν εμπόδια. Οι Άγιοι δεν είχαν εμπόδια. Τα πιο μεγάλα εμπόδια τότε είχαν και τη σπάθη που ήταν πάνω στο κεφάλι τους και έπρεπε να μαρτυρήσουν. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι έζησαν εν Χριστώ και ζουν τώρα με τον Χριστό και προσφέρονται στον άνθρωπο με τη θαυματουργική ενέργεια που τους επρίκησε ο ίδιος ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν, όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τα αυτιά και τα μάτια της ψυχής μας. Να διακρίνουμε τον σοφό και ενάρετο, που φαίνεται ο σοφός και ενάρετος δεν είναι κάτι που είναι κρυφό. Φαίνεται στο παράδειγμά του, φαίνεται στη ζωή του, φαίνεται στη σχέση του με τον Θεό, φαίνεται στην έκφρασή του, την έκφραση του προσώπου, αλλά και των λόγων του που είναι πηγαία, βγαίνει μέσα από πηγή, μέσα από μια ενάρετη ζωή, μέσα από μια καρδιά καθαρή. Έτσι ακριβώς πλησιάζει ο άνθρωπος το Θεό και γίνεται σοφός και ενάρετος. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ κόπο για να καταλάβουμε αν ένας άνθρωπος είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου. Φαίνεται όταν δούμε τη ζωή του, όταν δούμε την έκφραση του προσώπου του, όταν ακούσουμε αυτά που θα μας πει, τα οποία φαίνονται αν είναι επίπλαστα ή ενωμένα με τα προσωπικά του βιώματα, με εντάλματα ανθρώπων, και φαίνεται αν είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού που προσφέρεται, όπως προσφέρεται στην Αγία Γραφή. Αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να αντιληφθούμε το σοφό και τι να κάνουμε. Αφού τον βρούμε, θα ανοίξουμε και τα μάτια μας πολύ και τα αυτιά μας. Και να δούμε και να ακούσουμε. Τότε θα μπορούμε να εφαρμόσουμε. Ο προφήτης λοιπόν εδώ μας λέει ότι πρέπει να πλησιάσουμε με τεντωμένο το αυτί, αλλά και τα μάτια, να ακούσουμε τα λόγια των σοφών και εναρέτων. Άκουε τα λόγια μου, λέει ο προφήτης. Ποια είναι αυτά? Κάμε προσεκτικόν το νου σου εις αυτά που σε διδάσκω, για να καταλάβεις ότι οι λόγοι μου αυτοί είναι καλοί και ωφέλιμοι. Προτού μιλήσει ο προφήτης, και το λένε όλοι οι προφήτες στις προφητείες, άκουε, τέντωσε τα αυτιά σου. Τι θα πει? Ο Κύριος λαλεί. Κάμε λοιπόν προσεκτικό το νου σου σε αυτά που σε διδάσκω, για να καταλάβεις ότι οι λόγοι μου αυτοί είναι καλοί και ωφέλιμοι. Καλός λόγος και ωφέλιμος ποιος είναι? Εκείνος ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις βαθιές αναζητήσεις της ψυχής του ανθρώπου. Καλός και ωφέλιμος. Είναι ωφέλιμος στην ψυχή. Δεν έχει καμία σχέση με την ωφέλεια του σώματος. Αλλά όταν ο άνθρωπος ωφελείται ψυχικά, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά και το σώμα του. Γιατί τότε θα καταλάβει ότι το σώμα τι είναι? Ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Και ύστερα θα εργαστεί αναλόγως. Και λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, και αν αυτούς τους λόγους τους βάλεις και τους κλείσεις ως πολύτιμο θησαυρό στην καρδιά σου, ώστε να κανονίζουν τη ζωή σου, ανερχόμενοι στα χείλη σου θα σου δημιουργούν χαρά και ικανοποίηση. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις? Πρώτα απ' όλα να κλείσεις και να βάλεις μέσα στην καρδιά σου και να κλείσεις, λέει, ως πολύτιμο θησαυρό στην καρδιά σου αυτά τα λόγια. Εάν δεν θεωρήσει κανείς τον Λόγον του Θεού ως πολύτιμο θησαυρό, δεν τον εκτιμά, δεν τον κρατάει, δεν τον προστατεύει. Εάν δεν είναι ο θησαυρός μας ο Λόγος του Θεού, τότε ποιος είναι ο θησαυρός? Το θησαυρό αυτό, λέει, να το κλείσεις βαθιά μέσα σου, στην ψυχή σου. Αυτούς τους λόγους λοιπόν βάθησε τους βαθιά μέσα στην καρδιά σου, ώστε να κανονίσουν τη ζωή σου. Θα κανονίζουν τη ζωή σου αυτοί οι λόγοι, και όταν είναι βαθιά μέσα δεν θα μείνουν εκεί. Θα τους βγάλεις στα χείλη σου, θα τους μεταφέρεις. Ο Λόγος του Θεού δεν μοιάζει σαν εκείνες τις λίμνες που γεμίζουν κουνούπια. Μοιάζουν σαν το γάργαλο νερό που τρέχει, δροσίζει, είναι αγνό, καθαρό την πηγή και μεταφερόμενο προσφέρει υγεία, χαρά, ικανοποίηση. Δροσίζει, καθαρίζει, ξεδιψάει. Εδώ τώρα λοιπόν λέει ο προφήτης, πρέπει, λέει, να κρατήσεις μέσα σου, να βγει και στα χείλη σου. Θα σου δημιουργηθούν, λέει, τότε δύο πράγματα: χαρά και ικανοποίηση. Πολλοί ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά. Πού είναι η χαρά? Δυστυχώς σήμερα ο κόσμος τρέχει στα διάφορα κέντρα να βρει τη χαρά. Τρέχει στον πλούτο, στην επίγεια δόξα. Προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους να βρει χαρά. Δημιουργεί παρέες. Πάει οπουδήποτε, όπου προσφέρεται δυστυχώς η βρώμα και η δυσοδεία. Και πηγαίνει στο σπίτι σου κουντουφιασμένος και πέφτει να κοιμηθεί και σηκώνει την άλλη μέρα το μεσημέρι. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει την κόπωση που φέρει η αμαρτία στον άνθρωπο. Και άλλες φορές δεν μπορεί να κοιμηθεί και στριφογυρίζει σαν το φίδι. Γιατί? Γιατί η συνείδηση διαμαρτύρεται. Δεν έκανες καλά. Όταν λοιπόν έχουμε αυτές τις συνέπειες, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η χαρά δεν υπάρχει εκεί που ψάχνουμε λοιπόν. Πού υπάρχει? Χαρά την εμήν, η δομή μην, και την χαρά μου ουδήσε ριαθμό. Ο Χριστός μας είναι η χαρά, πηγή της χαράς. Δεν έχουμε, λέει, πού υπάρχει χαρά μες στο Ευαγγέλιο? Μα η ίδια λέξη Ευαγγέλιο είναι χαρούμενη, χαρμόσυνη είδηση. Ευαγγελία, Ευαγγέλιο, ευαγγελίζομαι. Μέσα λοιπόν στην Αγία Γραφή υπάρχει η λέξη χαρά πάρα πολλές φορές. Αλλά και τα νοήματα που προσφέρονται εκεί δημιουργούν πάντα χαρά μέσα στην ψυχή του άνθρωπου. Ακόμη και όταν ελέγχει η συνείδηση, προσφέρει τη χαρά δια της μετανοίας. Η χαρά που προσφέρεται με τη μετάνοια είναι ανεπλάγητη. Δεν μπορεί κανείς πουθενά να τη νιώσει όταν είναι ειλικρινής μετάνοια. Και έτσι λοιπόν προσφέρει τη χαρά με χίλιους δύο τρόπους, και με την αναφορά στο Λόγο του Θεού και με την ικανοποίηση την οποία αισθάνεται. Γιατί ο άνθρωπος δεν ικανοποιείται ό,τι και να κάνει στη ζωή του. Έχει το ανικανοποίητο. Ποιος? Εκείνος ο οποίος δεν πληρώνει την καρδιά του, δεν τη γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού, με το Λόγο του Θεού. Γιατί? Είναι άδειος, είναι κούφιος. Είναι κύβαλο να λαλάζω, λέει σε άλλο σημείο, για την αγάπη το Πνεύμα του Θεού. Μόνο θόρυβο δημιουργεί χωρίς να έχει ουσία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας, και εγώ και εσείς. Να δούμε πώς θα αποκτήσουμε αυτή τη χαρά και την ικανοποίηση. Ο Χριστός μας την προσφέρει δωρεάν. Και προσφέρει πολλές φορές τη χαρά ακόμη και μέσα στο πιο μεγάλο πόνο. Είναι η χαρμολή. Αισθάνεται ο άνθρωπος όταν βαρτάνει πόνο. έλεγχο. Όταν πέφτει όμως στα γόνατα και παρακαλεί το Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησου άμε. Και όταν αυτή η μετάνοια μεταφέρεται στη ζωή και πάει στο εξομολογητήριο και αναποθέτει το βάρος, τότε υπάρχει με πιο μεγάλη χαρά. Πάτε, έλεγε κάποιος χαρακτηριστικά εξομολογούμενος, σήμερα ένιωσα ότι στον κόσμο υπάρχει χαρά και ο κόσμος έχει κλείσει τα μάτια. Αυτή τη χαρά που αισθάνομαι τώρα, λέει, δεν την πουλάω σε κανέναν και με τίποτα, όλα τα αγαθά του κόσμου να μου δώσω. Αυτή είναι η χαρά που έρχεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό και έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του στο Θεό. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης λέει, ταύτα πράττων θα αποκτήσει σταθερά την ελπίδα στον Κύριο. Όταν λέει πράττεις όλα αυτά, τότε θα έρθει σαν αποτέλεσμα να αποκτήσεις σταθερά την ελπίδα στον Κύριο. Σήμερα οι άνθρωποι ελπίζουν σε πολλά άλλα πράγματα εκτός από εκεί που πρέπει να ελπίσουν. Και βλέπετε, εκεί που ελπίζουν, απελπίζονται. Όποιος όμως έχει αυτή τη διαδρομή, ακούει, βλέπει και εφαρμόζει αυτά τα οποία λέει ένας σοφός και ενάρετος άνθρωπος, αλλά και κυρίως ο Λόγος του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει σταθερή την ελπίδα. Δεν είναι ευμετάβολη αυτή η ελπίδα, παραμένει μέσα σαν οδηγός, σαν φάρος που φωτίζει συνεχώς τον άνθρωπο μέσα στη ζωή. Και συνεχίζει ο προφήτης. Και ο Κύριος, λέει, θα σε φωτίσει και θα σε καθοδηγήσει να γνωρίσεις και να ακολουθήσεις την ευθεία καλή πορεία στο βίο σου. Για να ακολουθήσει κανείς τη σωστή πορεία μέσα στη ζωή του, πρέπει να κάνει αυτά τα οποία λέει ότι το Πνεύμα του Θεού και είπε παραπάνω. Γιατί η πορεία προς το Θεό δεν είναι ένα γραμματώσιμο, το κολλήσουμε απ' έξω. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας εναρέτου διαδρομής. Πρώτα η κατανόηση του Λόγου του Θεού, μετά η μεταφορά στη ζωή. Η μίμηση των παραδειγμάτων των Αγίων μας. Η αίτηση της δόξης και της χαράς στην πηγή εκεί που υπάρχει. Και τότε θα έρθει σαν αποτέλεσμα η φωτεινή πορεία προς τον ουρανό μαζί με τον Χριστό. Πόσο ωραία μας τα λέει εδώ πέρα ο προφήτης, αλλά και πόσο ωραία τα διαρτίζουν και εμβαθύνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, με τη βοήθεια των οποίων προσπαθούμε να μεταφέρουμε και στον εαυτό μας και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει τα Θεία μηνύματα και πόσο άνθρωπος μπορεί να γίνει ενάρετος παρόλες τις αμαρτίες που έχει, παρόλες τις ελλείψεις που έχει, πώς μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άνθρωπος του Θεού. Μη απογοητευόμεθα όταν πέσουμε σε ένα ή περισσότερες φάρμακα, μία ή περισσότερες φορές. Ο διάβολος θέλει να απελπίζει, αλλά ο Θεός λέει ελπίζει, έλπισον επί Κύριο, να ελπίσεις τον Κύριο. Γιατί είναι η μέθοδος του διαβόλου να θέλει να απελπίζει τον άνθρωπο. Ο Θεός του λέει να ελπίζεις. Ο Σάγκυρα ελπίδος γράφει άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Αλλά και η πίστη τι είναι? Ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος σου βλεπωμένων. Και η πίστη μας λοιπόν είναι μια βαθιά ελπίδα. Ό,τι μας λέει ο Θεός το ακούμε. Αν το παραδεχθούμε και το πιστέψουμε, τότε η ελπίδα μας είναι ζωογόνος. Μας προσφέρει ευτυχία όχι σε αυτή τη ζωή μόνο, αλλά κυρίως στην αιωνιότητα.